Namea Paulos ad duyan jiselaniki anre, beşa duyemin. İcar, liser hatına xudane me İsa Mesih, u kombuna meya liba uye, em hevi jwedikin brano, kuhun ne bir ruh, ne bir gotine, ne jib namea ke wek ku jimebe, bi gotine wek, neha edi roja xudan hatiye, di fikrin xude, zu venelekin u şaş nebin. Bila tu kes bi tu awayî we nexapîne. Çimkî heta ku pêşî ew vegerîna ji baweriyê çênebe û ew mirovê bêqanûniyê yê ku kurê helakê ye, eşkere nebe ew rojnayê. Ew ê li hember her tiştê ku jê re xwedê tê gotin an tê perizîn rabe û xwe di ser her tiştî re bigire, heta ew ê di parêzgeha xwedê de rûnê û bêje. Ez xwedê me. Manayê bîra we, gava ku ez hê li ba we bûm, min ev tiştên haj were digotin. Hûn dizanin, ji bo ku ew mirov di wextê we de xuya bibe, niha tiştê ku dibe asteng çi ye? Çimkî sira bêqanûniyê ji xwe dixebite, lê yê ku niha dibe asteng, wê bibe asteng, heta ku ew ji holê bê rakirin. U hinge ye be qanun we xuya bibe, ye ku xudan İsa we bi hilma devê xwe wî bikuje, we bi şevqa hatina xwe wî helak bike. Hatina ye be qanun we li gor xebata iblis be. We bi hemû hêz, û bi nîşan û kerametên derewîn be. Û ji bo yên ku helak bibin, we bi hemû xapandina neheqiyê be. Çimkî wan ji bo xilasbûna xwe hezkirina rastiyê qebûl nekir. Û ji ber vê yekê, xwedê xapandineke xurt bi ser wan de dişîne ku baweriya xwe bi wê derewê bînin, da ku ew hemû yên ku baweriya xwe bi rastiyê neanîne, lê kêfa wan ji neheqiyê re hatiye bên dîwan kirin. Ey birayên ku ji aliyê xudan ve tên hezkirin, em deyndarin ku her gav ji bo we ji xwedê re şikir bikin. Çimkî xwedê hê ji destpêkê ve hûn bijartin da ku hûn bi pîrozkirina ruh û bi baweriya rastiyê xilas bibin. Wî bi mizgîniya me hûn gazî vê rizgariyê kirin da ku hûn bigihîjin rûmeta xwedanê me İsa Mesîh. Îcar madem ku wisa ye birano nelepte bin. Wê hindariya ku bi gotinê me anji bi nameyên me hûn hîn bûne hişk bigirin. Bila xudanê me İsa Mesîh bixwe û bavê me xwedê yê ku ji me hez kiriye û bi keremê hana herheyî û hêviya qenc daye me di ber dilê we de bê û we de hemû kirin û gotinên qenc de qayîm bike.